Og hann sagði mér aðra sögu merkilega dálítið, það var nú eiginlega draumur sem hann dreymdi að Hjálmar. En ég man hann nú orðið mjög óglöggt. Þá var hann ungur maður að hann dreymdi það að hann væri staddur úti á bænum þar sem hann átti heima og hjá honum stóð maður sem Jónas hét og var æsku vinur hans og kunningi. Og þeir standa úti á hlaði og vera að tala saman. Og þá finnst honum eins og að dimma í lofti og honum finnst í svefninum að sjá ákaflega stóra fugl koma fljúandi. Kolsvartan. Og hann sagði nefnilega svo ægilegur þegar hann hefði komið að þeim. Og hann sagði hann hefði læst annari klóni hérna í vangann á sér. Svoleiðis að hann, og hann fannst að rífa eitthvað úr vanganum, en með hinni klóni kræktan í Jónas en hann kunningi hans og fór með hann. Og hann hvarf. Nú, svo vildi það til æðimörgum árum seinna að Jónas þessi var á ferð, var að fara vestur í Ystafell á skóla til Sigurðar í Ystafelli og hann varð úti á leiðinni, lenti stórhríð og varð úti. En Hjálmar fékk aftur æðilöngu seinna einhverju höfðveiki eða hálfgerða flogaveiki og hann losnaði aldrei við það alla sína ævi. Fékk aðkenninga því alltaf af og til. Annars var náttúrulega miklu sögulegir að heyra Hjálmar segja þetta heldur þegar ég að segja þetta því að ég hálf búin að gleyma þessu.